Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 26. Au venit cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu-și avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: "Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt? Te rog, nu mă chinui." Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustie. Iisus l-a întrebat: "Cum îți este numele?" "Legiune", a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a lecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă ce le întâmplat. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și i-a apucat frică. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el. Dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: "Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu." El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești din ceruri, acesta este cuvântul Tău. Te rugăm în această dimineață să ne deschizi ochii ca să privim la lucrurile minunate ale legii Tale. Și să deschizi, Doamne, urechile noastre ca să auzim și să ascultăm cuvântul Tău cel minunat. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, te rugăm să ne arăți nevoia noastră după harul Tău. Să ne arăți păcatul din inima noastră care ne ține legați. Arată-ne, Doamne, te rugăm și în această zi, singura nădejde de a fi eliberați de aceste păcate. Și învață-ne, Doamne, în această dimineață. În numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus, te rugăm toate acestea. Amin. Vă rog să ocupați locul. În urmă cu 30-40 de ani, scepticismul modern respingea cu tărie ideea demonizării. Însă în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, tot mai mulți medici psihiatri încep să accepte această idee a demonizării ca o posibilă explicație a unor cazuri. Posesiune satanică. Posesiune demonică. Însă lucrul acesta n-ar trebui să-i surprindă pe cei care cred în învățătura Sfintei Scripturi, mai ales când citim acest caz din Evanghelia după Luca. Evangheliile sunt pline de confruntări între Iisus și demoni și aceste bătălii ne oferă probabil cea mai bună înțelegere a lucrării Mântuitorului Iisus Hristos. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus în Luca, capitolul 11, versetul 20, atunci împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Relatarea aceasta, care am citit-o dimineața aceasta din Luca, capitolul 8, de la versetul 26 la 39, prezintă una dintre cele mai dramatice astfel de bătălii. Ne arată că minunile Domnului Iisus erau o invazie a împărăției lui Dumnezeu în împărăția lui Satan. Și care dădea la iveală putreziciunea și modul de lucru distructiv al păcatului. Bineînțeles că în final această minune descrie mântuirea creștină și restaurarea umanității, așa cum a fost ea intenționată de Dumnezeu. Când vorbim despre subiectul acesta al posesiunii demonice, putem face două greșeli. Prima, fiind aceea să negăm existența acestor ființe supranaturale, precum și impactul lor în lumea noastră. Biblia recunoaște și afirmă existența lui Satan și a demonilor care îl slujesc. Iisus i-a tratat pe toți aceștia ca fiind niște existențe, niște entități reale, și de aceea trebuie să acceptăm realitatea acestor puteri spirituale. Negarea supranaturalului în întregime și deci a lui Satan și a demonilor este asociată în special cu modernitatea, cu perioada modernă a societății și cu renașterea naturalismului. Sunt oamenii de astăzi posedați de demoni? În afară de a arăta că posesiunea demonică este un fenomen real, oferindu-ne, așa cum am citit, descrierea ei, Biblia nu răspunde acestei întrebări. Nu există niciun motiv ca să ne îndoim de realitatea acestui fenomen și cărțile multor psihiatri moderni confirmă acest lucru, dar nu numai asta, ci și mărturile multor creștini misionari în locuri foarte îndepărtate, în locuri, am zice noi, sălbatice, în care ocultul este o forță de temut. În țările dezvoltate, nu avem atât de des cazuri de posesiune demonică, deoarece cauza lui Satan și cauza răului este atât de bine slujită de sistemul de valori al materialismului, de sistemul de valori al senzualității, de ură, de poftă, de lăcomie. Însă, din păcate, și în lumea civilizată, cum spunem noi, și dezvoltată, se registrează tot mai multe cazuri de satanism. O altă întrebare pusă de oameni este următoarea. De ce există atât de multă posesiune demonică pe vremea Domnului Iisus Hristos? De ce citim atât de multe ori în Evanghelii, în mod special, despre oameni posedați de demoni în comparație cu alte perioade biblice? Nu citim la fel de des în Vechiul Testament despre astfel de posesiuni demonice. Da, la un moment dat, în 1 Samuel, capitolul 16, cu versetul 14, împăratul Saul a fost locuit de un duh rău. Însă se pare că forțele acestea demonice ale răului erau campate mai ales în zona de dincolo de tabăra israelită, în tabăra dușmanilor Israel. Când Moise, de exemplu, a stat în fața lui Faraon, în puterea lui Dumnezeu, egiptenii aveau și ei făcătorii lor de minuni. Însă erau, așa cum am văzut, am citit în Exod, erau niște șarlatani care cu ușurință au fost biruiți de Dumnezeu, însă puterea lor, scamatoriile lor, au reușit să-i impresioneze pe muritor. De ce era atât de multă posesie demonică pe vremea Domnului Iisus? Așa cum vom vedea pe parcursul acestei predici în această dimineață, demonii înțelegeau foarte multe despre Iisus și ca răspuns la venirea Lui, Satan și-a concentrat toate forțele în locurile unde era Iisus Hristos. Pentru mine, explicația aceasta este logică, însă mai există una asemănătoare oferită de Marele Spurgeon, care cred că și ea nimerește ținta foarte bine. Spurgeon spunea că Satan niciodată nu are ceva de oferit din ce e al lui. El mereu imită. Satan mereu falsifică. Mereu falsifică ceea ce face Dumnezeu. Văzând, continuă Spurgeon, văzând marea minune a întrupării prin care Dumnezeu a coborât ca să locuiască pe pământ în persoana lui Iisus Hristos, Satan a fost motivat să facă exact la fel. Și probabil de aceea vedem atât de mulți demoni în perioada în care Iisus Hristos a locuit, a trăit printre noi pe pământ. Toate aceste lucruri sunt scrise pentru a crede și a explica prezența posesiei demonice pe paginile Evangheliilor ca răspuns la necredință. Însă mai este prezentă și o altă greșeală în zilele de astăzi. Este vorba nu de greșeala de a nega supranaturalul și demonii, ci de a deveni extrem de preocupați de supranatural. De a deveni extrem de preocupați de lucrurile acestea oculte. Ceea ce trebuie să facă creștinii, insinuează această perspectivă,
este să fie atenți la încrucișarea săbiilor dintre îngeri și demoni, să fie foarte atent la această luptă dintre forțele luminii și forțele întunericului. S-au scris numeroase cărți de mare succes în ultimii 20 de ani, s-au făcut filme de mare, enorm succes în ultimii ani, care toate se joacă și croșetează cu această temă. Forțele întunericului încrucișându-și săbiile cu forțele binelui. Însă aș vrea să vă spun că Noul Testament nu ne îndeamnă nicăieri să speculăm cu privire la ce se întâmplă în lumea spirituală. Noul Testament nu ne îndeamnă nicăieri să speculăm cu privire la ce se întâmplă în lumea spirituală. Da, există pasaje cum Efeseni, capitolul 6, care ne fac conștiență asupra stăpânitorilor întunericului acestui veac. Da, e adevărat. Însă atunci când Apostolul Pavel scrie că lupta noastră este împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, nu înseamnă că trebuie să ne opunem demonilor în mod direct, fizic. Mai degrabă, cred eu, trebuie să respingem păcatul. Mai degrabă, cred eu, trebuie să respingem sistemul de valori al lui Satan, să respingem influența acestuia, să respingem mândria, pofta, mânia, ura și așa mai departe. Luptăm în acest război spiritual, nu duelându-ne la propriu cu demonii, ci condamnând păcatul din noi, fugind de ispite și devenind mai evlavios prin exercitarea credinței în Iisus Hristos. Asta este lupta noastră. Așadar, Sfânta Scriptură ne spune să nu ne concentrăm asupra forțelor spirituale rele, ci asupra lucrării lui Iisus Hristos. Problema, dragii mei, nu este dacă putem sau nu să ne războim cu puterile demonice. Relatarea din Luca, apropo de asta, spune clar că nu putem. Ci spune că Dumnezeu este Cel care poate. Pentru că El și numai El poate să pătrundă întunericul cel mai adânc din această lume. Pe asta trebuie să ne concentrăm, pe Hristos și pe lucrarea Lui răscumpărătoare de la Golgota. Și această relatare care am citit-o din Luca, capitolul 8, de la versetul 26 la 39, ne oferă trei portrete sau trei imagini esențiale ale victoriei lui Hristos și a împărăției sale. Un portret mai întâi al domniei lui Satan și a păcatului și, bineînțeles, a efectelor păcatului asupra omenirii. Apoi un portret sau o imagine a lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos și un portret al lui Iisus Hristos ca mântuitorul care a venit să restaureze omenirea pierdută. Și pasajul din această dimineață începe cu descrierea acestui om posedat de demon. Cu greu îl putem numi ființă umană, fiind mai aproape de animale decât de oameni. Însă Iisus și ucenicii săi l-au întâlnit pe acest om, să zicem așa, după ce au trecut dincolo de Marea Galilei, în regiunea numită Gadara, o regiune locuită de neam. Și citim de la versetul 26. Când a ieșit Iisus la țărm, a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți dragi. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui. Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustie. Doctorul Luca, ne spune patru lucruri despre acest om posedat de demon. Mai întâi că era dezbrăcat. 2. Omul ăsta nu trăia într-o casă, ca și ceilalți oameni, ci trăia singur. Era condus de un demon, chiar dacă era înlănțuit. 3. Doctorul Luca menționează puterea acestui om, putere supranaturală, cu care se elibera de lanțurile cu care era legat. Și 4. Omul ăsta trăia în morminte. Întâmplarea este relatată și în alte două evanghelii, de unde putem afla alte detalii. Matei spune că acolo mai era încă un demonizat, ceea ce făcea ca drumul pe acolo,
drumul care trecea pe acolo să fie imposibil de parcurs de oamenii normali. În Matei, capitolul 8, 28. Iar Marcu, în Evanghelia lui, adaugă la capitolul 5 cu versetul 5 următoarele cuvinte. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Iată așadar ce ajunsese omul. Degradat în ultimul hal, locuind cu morții în loc să locuiască împreună cu vii, mutilat, desfigurat de rău, fără odihnă în suferința lui, mizerabil ca înfățișare și violent în fiecare acțiune. Asta este descrierea acestui demonizat. Fără odihnă în suferința lui, mizerabil ca înfățișare și violent în fiecare acțiune. Ceea ce vedem însă, dacă trecem dincolo de aceste cuvinte, este un portret viu al domniei lui Satan peste oameni. O imagine, aș zice eu, a iadului. Avem în față o reluare a ceea ce s-a întâmplat cu Adam și Eva la cădere, cu efecte, bineînțeles, amplificate de această posesiune demonică. Ascultând de șarpe, Adam și Eva au păcătuit, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au pierdut binecuvântarea. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar acest om despre care am citit în Evanghelia după Luca reflecta acum altceva decât chipul lui Dumnezeu. Reflecta caracterul demonilor. Omul fusese creat ca să rodească. Omul nostru distrugea tot. Distrugea tot ce întâlnea. Omul a fost creat pentru neprihănire, dar acum era gol și era înspăimântător, fără odihnă și suferind în trup și în sufletul lui. Omul a primit misiunea de la Dumnezeu să se mulțească și să conducă pământul. Omul ăsta însă trăia singur în apropierea morții. Nu-l interesau viii. Omul acesta a ajuns în această stare datorită demonilor care îl posedau. În mod asemănător, datorită lucrării lui Satan, omenirea s-a degradat în robia păcatului. Ceea ce vedem acum este o concentrare a domniei lui Satan, o manifestare plenară a domniei celui rău, a domniei păcatului. Povestea omului, care a început în Geneza capitolul 1 cu 28 cu cuvintele creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, s-a degradat, a ajuns să împlinească blestemul lui Dumnezeu rostit asupra lui Cain. Pribeag și fugar să fii pe acest pământ. Și așa a rămas până în zilele de astăzi. Sigur că unii care aud o astfel de descriere a omenirii, aud o astfel de descriere a umanității, o să protesteze. O să spună că nu este justă, nu-i corectă, nu-i obiectivă evaluarea situației așa cum a făcut-o eu mai înainte. Noi nu suntem urmașii diavolului, spun oamenii. Nu participăm la ceremonii bizare, la ritualuri ciudate. Poate unii dintre ei chiar aparțin unei biserici. Poate unii dintre ei chiar încearcă să facă bine în această lume. Așa că, spun ei, imaginea descrisă de tine n-are nicio legătură cu noi. Aș vrea însă să vă spun că acest tip de gândire, model de gândire, este profund greșit. Apostolul Pavel răspunde în locul meu acestei obiecții în Epistola către Efeseni, unde insistă asupra faptului că toți cei fără Hristos sunt sau se află sub domnia și sub conducerea lui Satan. Ascultați ce spune Apostolul Pavel la Efeseni capitolul 2, primele 3 versete. Voi erați morți în păcatele și greșelile voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Asta înseamnă, dragii mei, să fii rob al diavolului. Nu trebuie să fii posedat de demoni ca și omul acesta din Luca, capitolul 8. Nu trebuie să vizitezi site-ul Psiho, nici să particip la ceremonii bizare. Nu trebuie să te întâlnești noaptea cu prietenii în cimitire sau să faci semne, să te îmbraci, ce știu eu cum. Nu trebuie nici să crești și nici să-l mărturisești pe Satan în vreun fel. Însă,
dacă umbli pe cărarea acestei lumi, dacă alimentezi poftele lumești, dacă ți alimentezi poftele firii pământești, atunci faci voia diavolului, atunci ții cu el, ții cu dracul. Despre asta e vorba, ecuația e cât se poate de simplă. Păcatul face cu noi ceea ce demonii au făcut cu acest om. L-au mutilat, l-au degradat și au distrus în el tot ceea ce era chipul lui Dumnezeu. Vreți o imagine? Gândiți-vă la chipul oamenilor, la fețele și la silueta, înfățișarea oamenilor care consumă droguri, care caută plăcerile acestea ale trupului și ale minții. O expresie îi caracterizează foarte bine. Epave umane. Epave umane. Exact la fel ca și omul nostru din Luca, capitolul 8. Despre pornografie ce să spune? Nu este acest om o imagine a felului în care păcatul lucrează în cei pe care îi ține rob? Singurătate, goliciune, murdărie și neodihnă. Zbucium continuu. Aceleași lucruri pot fi spuse despre rasism, despre promiscuitatea sexuală, despre cei care sunt subjugați de demonul, să zic, al pariurilor. Dar astea sunt păcate binecunoscute și nu cred că mulți dintre noi au de-a face cu ele. O să-mi spuneți. Nu avem de treabă cu lucrurile astea. Ne ferim de lucrurile astea, nu-i așa? Ce spuneți însă despre mândria personală? Dar despre felul în care cedăm și ne închinăm propriilor dorințe. Și mai le și îmbrăcăm în versete biblice, ca să ne justificăm necurățiile și mândria personală. Dragii mei, nu vreau să insist mult asupra acestor lucruri. Cred că sunt, e clar pentru fiecare dintre noi cât de nocive sunt. Cât de nociv este să ne închinăm propriilor dorințe de orice fel. Toate acestea duc la același deznodământ ca și al demonizatului din acest text. Aș vrea să vă atrag atenția că gașca de la servici poate să fie același cimitir al sufletului ca și site-urile pornografice. Nu trebuie să intri pe site-uri pornografice, nici să mergi la sex shop-uri, nici să cumperi revistele cele mai deocheate și mai urâte din oraș. Nu. Gașca de la servici, dialogurile care le ai acolo, felul de a te purta, felul de a te îmbrăca, nu face altceva decât să cultive aceste valori a lui Satan, ale răului. Omenirea creată după chipul lui Dumnezeu pentru frumusețe, pentru glorie și pentru robnicie este degradată de păcat și este distrusă de domnia păcatului. Așa că înainte de a trece mai departe am să fac o altă aplicație. Psalmul ne provoacă să înțelegem că atunci când ne jucăm cu păcatul, nu scăpăm doar cu o mică distracție. Nu ne bucurăm de libertate, ci intrăm în robie. Nu descoperim în sfârșit ceea ce este real și ceea ce este plăcut, ci punem umărul la distrugerea și la degradarea noastră. Asta e problema cu păcatul. Nu e vorba de puțină distracție, ci e vorba de moarte. După cum spune și Apostolul Pavel la Romani 6:23, căci plata păcatului este moarte. Acesta a fost primul portret, prima imagine din acest pasaj, iar a doua imagine stă într-un contrast cât se poate de puternic. Dacă pasajul a început cu lucrarea demonică, care a distrus pe săracul om, a doua imagine îl are în centru pe Hristos și lucrarea lui de răscumpărare. Mai exact, vedem două aspecte ale lucrării lui Hristos, și anume puterea lui Hristos și scopul răscumpărător al lui Hristos. Demonii, bineînțeles, că au modul lor specific de a proceda. Se aflau pe teritoriul neamurilor. Nu erau în drumul, să zic așa, lui Isus. De aceea, când au văzut corăbioara, când au văzut acea corăbioară acostând și un pâlc de oameni coborând, imediat au fost gata de atac, au ieșit în întâmpinarea celor care au îndrăznit să pună piciorul pe țăr în dreptul lor. Însă ce au văzut și ceea ce au auzit, imediat a temperat elanul. Pentru că citim în versetul 28. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit. a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Câteva observații. Prima fiind aceea că demonii au avut capacitatea de a-L recunoaște și identifica pe Iisus Hristos. Au avut capacitatea de a-L recunoaște și de a-L identifica pe Iisus. În versetul dinaintea pasajului nostru, cel cu care s-a încheiat pasajul de duminica trecută, ucenicii au răspuns, dacă vă aduceți aminte, la potolirea furtunii, cu o întrebare. Cine este acesta? Au întrebat ei. Cine este acesta? Se pare că demonii ăștia știau foarte bine răspunsul la întrebarea: cine este acesta? Observați că nu doar că îi știau numele, Iisus, ci îi știau și identitatea. Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Demonii aceștia cunoșteau nu doar persoana, ci cunoșteau oficiul și autoritatea lui Hristos. Demonii îl recunosc pe Iisus. Și dragii cred, spune Apostolul Pavel la un moment dat. Și se înfioară. Dar, dragii mei, nu-i suficient să-L recunoști pe Iisus ca și Fiul al lui Dumnezeu. Răspuind cartea de istorie, să recunoști că da, înainte de Hristos și după Hristos. Da, a fost ceva acolo, recunosc. Există dovezi care atestă existența istorică a lui Iisus Hristos. Nu-i suficient să faci doar atâta? Nu-i suficient să-L recunoști pe Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu? Nu-i suficient lucrul acesta pentru mântuire, pentru că aceasta vine numai prin credința personală în Iisus Hristos. După aceea vedem puterea lui Iisus Hristos asupra demonilor. Când l-au văzut pe Iisus, ce a făcut omul? Sau demonii? L-au îngenunchiat pe acest om. Iar când Iisus a întrebat de numele demonului, demonul a răspuns: legiune este numele meu, adică o mulțime de duhuri rele. O legiune romană era formată din 6.000 de soldați. Însă aici cuvântul simbolizează o mulțime, cel puțin 2.000 de demoni, după numărul porcilor în care intrase. 2.000 de demoni într-un singur om, care se aflau față în față cu omul Iisus Hristos. Reacția lor? Imediat s-au închinat înaintea lui Iisus. Omul despre care citim, demonizatul acesta, nu avea puterea să se opună atât de multor demoni. Nici noi nu avem. Și de aici și motivul pentru care nu trebuie să ne concentrăm sau să ne îndreptăm energiile împotriva demonilor. Însă, ceea ce acest om n-a putut și nici noi nu putem face, Iisus poate face cu ușurință prin puterea Lui Divină. În al treilea rând, vedem autoritatea lui Iisus asupra demonilor. Putere înseamnă abilitatea de a aplica forța. Autoritate înseamnă dreptul de a o face. Puterea înseamnă sau este abilitatea de a aplica forța. Autoritatea înseamnă dreptul de a face lucrul acesta. Evident că Iisus avea și autoritatea asupra demonilor. Te rog, zice în partea a doua a versetului 28, nu mă chinui! Sau în versetul 31 citim că dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Și văzând o mare turmă de porci, Marcu, evanghelistul Marcu spune că erau peste 2.000, dar mai bine să citim din Luca, capitolul 8, de la versetul 32. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Iată victoria lui Iisus asupra demonilor care îl chinuiau pe acest om. Și înainte de a ne îndrepta atenția spre fostul demonizat, mă întreb, oare de ce a acceptat Iisus cererea demonilor? Oare de ce a acceptat Iisus cererea acestor draci? Îmi vin cel puțin trei motive în minte. Primul fiind acela că nu le venise încă vremea. Chiar dacă Iisus a venit să zdrobească capul șarpelui, nu venise încă vremea ca activitatea demonică să fie oprită. În al doilea rând, Iisus observase porcii din apropiere și le-a considerat ca fiind mase ale demonilor. sub lege, așa cum știm, porcii erau necurați și pogorându-i în moarte, în mare, Iisus a prefigurat, apropiat la distrugerea lui Satan și a urmașilor săi în iazul de foc. Și în final, Iisus trebuia să ofere dovezi vizibile și clare că omul acela nu mai era posedat de diavol și în același timp să provoace sistemul de valori al locuitorilor din prejur. Se vor bucura ei de restaurarea acestui om? Sau se vor întrista fiindcă și-au pierdut animalul? Dacă oamenii sunt șocați de mijlocul ales de Domnul Iisus în această întâmplare, moartea acestor animale, multul lume e dată peste cap de chestiunea asta, vor fi, sau aceiași oameni vor fi șocați să descoperă că ultimul mijloc de a-l învinge pe Satan, ultimul mijloc folosit de Dumnezeu ca să-l învingă pe Satan, este moartea Mântuitorului Iisus Hristos, a singurului Fiu al lui Dumnezeu. Afundarea Lui în adânc, înstrăinarea de cer, de Tatăl, toate astea având loc pe crucea de la Golgota. Pentru că învingerea răului și a păcatului costă. Răstignirea costă. Răstigniți mădularele voastre. Costă. Nu-i așa? Așa și trebuie să fie. Iar costul acestei turme de porci este o nimică în comparație cu sângele prețios al lui Iisus Hristos, care a fost prețul răscumpărării noastre. Am spus că această întâmplare descrie două aspecte ale lucrării mântuitoare a lui Iisus. Prima fiind puterea și autoritatea lui. El a venit ca să se opună puterii lui Satan, a venit să-l învingă. Însă pasajul din această dimineață ne mai arată ceva despre lucrarea aceasta mântuitoare a lui Iisus Hristos, și anume scopul său în inimile celor pe care îi răscumpără. Scopul lui Hristos în inimile celor pe care îi răscumpără. Și dacă pasajul din această dimineață pune în contrast lucrarea demonilor cu lucrarea lui Hristos, acest contrast este subliniat de transformarea suferită de acest om. Luca menționează câteva detalii despre acest om, începând cu faptul din versetul 35 că au găsit pe omul din care ieșiseră dracii șezând la picioarele lui Iisus. Îmbrăcat și în toate mințile. Iată ce face Iisus Hristos. Omenirea este restaurată prin lucrarea mântuitoare a lui Hristos. Exact invers, în antiteză, în opoziție cu ceea ce s-a întâmplat la început. Acum omul era îmbrăcat. Înainte era dezbrăcat. Acum omul era în tovărășia altora. Înainte era singur. Acum era întreg la minte. Înainte era descreierat, urlat. Acum stătea confortabil în prezența lui Iisus și voia să continue părtășia cu Iisus și cu ceilalți ucenici. Acest om pe care nici lanțurile nu-l puteau ține, stătea acum liniștit în fața lui Iisus. Înainte îi teroriza pe toți ceilalți oameni, umblând gol, dar acum era îmbrăcat. Acum era restaurat. Atât de mare a fost această transformare, încât oamenii din oraș care au văzut s-au înfricoșat. Dragii mei, asta înseamnă să fii răscumpărat cu adevărat. Adeseori ne concentrăm pe lucrurile de care am fost scăpați. Dar observați, vă rog, că descrierea accentuează lucrurile pentru care am fost mântuiți. Omul a fost mântuit pentru scopul pentru care a fost creat. Închinarea și bucuria pentru Dumnezeul Iisus Hristos. Haideți să le luăm pe scurt, una câte una. Mai întâi, omul acesta stătea la picioarele lui Iisus, dorind să-L cunoască mai bine pe Iisus, să învețe de la El. Omul a fost eliberat din robie, dar n-a fugit din oraș, nu s-a dus la prietenii lui, nu s-a dus să dea o bere la toți, să strige de bucurie, să chiuie și să cheme toți prietenii lui. Hai să vă dau, să mă fac cinste. Uitați că în sfârșit am scăpat și sunt și eu un om normal. Nu. Și s-a așezat la picioarele lui Iisus. Omul n-a mai fost dezbrăcat, ci îmbrăcat. Iisus l-a îmbrăcat. Evident că mintea n-are cum altfel. Ne fuge la Geneza, capitolul 3,
după la acel episod când părinții noștri au căzut și când Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva. Dumnezeu a jertfit animale nevinovate în locul lor ca să ne acopere starea de păcat. Tot așa, acest om a fost îmbrăcat de Iisus. La fel cum toți cei care sunt eliberați de Iisus sunt îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Vă aduceți aminte de cuvintele acelei cântări? Dreptatea și-a lui sânge sfânt, haina de glorie îmi sunt. Asta înseamnă să fii îmbrăcat în Iisus Hristos. Asta înseamnă să nu mai fii dezbrăcat. Și acum urmează și afirmația lui Luca. Era în toate mințile. Nu doar că nu mai era nebun. Nu doar că nu mai umbla controlat de demon. Da, e adevărat. Sunt adevărate și lucrurile astea, dar e ceva mai mult. A fost eliberat nu doar din nebunia lui, ci a fost adus în toate mințile. Adică omul se închina înaintea lui Iisus. Voia să fie împreună cu Iisus. Hristos face lucrul acesta pentru toți cei care cred în El. Ne dă mintea aceea care nu se mai concentrează asupra lumii, nu se mai conformează cu lumea și Hristos ne reînnoiește mintea cu puritate, cu bucurie și cu credincioșie. El este acela care ne face să ne închinăm înaintea Lui. Vrei să te cercetezi cu adevărat înaintea lui Dumnezeu? Iată câteva întrebări ajutătoare. Poți să te închini lui Dumnezeu la fel ca omul acesta? Poți să stai în prezența lui Dumnezeu împreună cu fratele și surorile din adunare? Poți să stai în prezența lui odihnit? Plin de pace și de bucurie? Aici nu e vorba de emoții. O, nu. Ci e vorba de a te închina lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual pe baza adevărului Scripturii. Găsim la Dumnezeu medicamentul pentru neliniștea noastră? Am fost făcuți, dragii mei, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, iar lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos va restaura această imagine a lui Dumnezeu în toți aceia care cred, dându-le o minte sănătoasă. El, Hristos, ne face să trăim diferit. Având inima îndreptată spre lucrurile de sus, nu spre lucrurile de pe pământ. Dacă ai fost eliberat de Hristos, deja știi, cunoști toate aceste lucruri. Dacă stai la picioarele Lui, dacă umbli cu El în această viață, crezând în El și în lucrarea Lui mântuitoare, vei ști și mai multe pe măsură ce vei crește în harul Său. Iar a treia imagine din acest pasaj este cea a lui Hristos ca mântuitor misionar. Vedem lucrul acesta atât la începutul pasajului, cât și la sfârșitul acestor versete. Ce făcea Iisus în ținutul acela? Asta e prima întrebare. Ce căuta Iisus acolo, în ținutul neamurilor? De ce se afla în mijlocul celor necurați? De ce se afla un evreu între morminte? De ce se afla un evreu între porci și între oameni demonizați? Ce căuta acolo? Răspunsul este pentru că El pentru asta a venit în această lume. Pentru că este scris în cartea profetului Isaia, la Isaia, capitolul 9, versetul 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei care locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Iisus este Mântuitorul care a venit și asta înseamnă nădejde pentru fiecare dintre oameni. Vedem lucrul acesta în fiecare din minunile lui Hristos. Nu există loc unde Hristos să n-ajungă. Nu există om pe care Hristos să nu-l poată atinge cu mâna Lui. Nu există boală pe care Hristos să nu-l poată vindeca. Amintiți-vă, s-a atins de lepros. S-a atins de mort. Tinerul acela care mergea spre cimitir. S-a atins de cei demonizați. Pentru că El este gata și poate să te vindece indiferent care este condiția ta spirituală. Singura întrebare reală, importantă în dimineața aceasta, este dacă îl vei primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor și dacă îl vei proclama ca și Domn și vei avea încredere în El. Asta e întrebarea fundamentală pentru fiecare dintre cei aflați în această dimineață aici. Și oamenii din oraș au ieșit și au văzut că s-au pierdut animalele. Au văzut ei și acolo pe omul acela care era sănătos. Și iată care a fost răspunsul acestor oameni în versetul 37. Tot norodul din ținutul Ghergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că i-a apucat să doarmă. Nu-i clar motivul din Evanghelia după Luca, însă Marcu spune că i-au cerut lui Iisus să plece, fiindcă și-au pierdut bunurile. Iisus le provocase o mare panică. Și la fel ca mulți alții din zilele de astăzi, nu, nici ei nu doreau ca cineva să interfereze cu afacerile lor. Mai puțin ne interesa sănătatea omului. Mai puțin ne interesa sănătatea acelui om de care le era frică. N-aveau curaj să treacă pe acolo. Și poate vă întrebați, bun, dar ce ar fi trebuit să facă? Cum ar fi trebuit să reacționeze într-o astfel de situație? Mai întâi trebuiau să recunoască faptul că ceea ce s-a întâmplat cu acel om posedat de demon era și nevoia lor spirituală. Așa cum este nevoia tuturor celor aflați departe de Hristos. Trebuia să-și dea seama că demonizatul era o imagine a fiecăruia dintre ei aflat în păcat. Trebuia să spună, și eu sunt la fel ca omul acesta, fără pace, zbuciumat, singuratic, căutând sens în această lume. Trebuia să vadă ceea ce Iisus a făcut pentru acel om. Că ceea ce Iisus a făcut pentru acel demonizat putea să facă și pentru ei. Însă, din păcate, oamenii au fost orbi la toate lucrurile astea și de dragul porcilor s-au îndepărtat de Hristos. De dragul porcilor au zis, nu mulțumim frumos, nu ne interesează. Fiecare om are o astfel de problemă. Mulți oameni pun în cântar cerințele cuvântului lui Dumnezeu cu chemarea lumii. Cred că ăsta este motivul pentru care mulți au fost aici, au ascultat Evanghelia de multe ori și au plecat aparent fără să le pese. Pentru că știți ce spun astfel de oameni în mintea lor? Am înțeles despre ce e vorba. Am înțeles cum stau lucrurile. Însă mi-e teamă că Iisus va intra în afacerile mele. Mi-e teamă că Iisus o să-mi pună talpă cariere mele. Mi-e teamă că Iisus o să se bage în administrarea banilor și a bunurilor mele, a plăcerilor mele, a hobby-urilor mele. Dar oricine gândește așa, trebuie să înțeleagă că îndepărtându-L pe Iisus, nu fac altceva decât să-și întărească lanțurile robiei. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, întreabă Domnul Iisus în Luca 9, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Ce folos atunci că ai toate celelalte? Mulți cred că va fi mai ușor să vină la Iisus după ce s-au bucurat o bucată de vreme bună în plăcerile păcatului, după ce s-au adâncit în mizeria acestei lumi. Iată o mare greșeală, dragii mei. Nu va fi mai ușor, ci va fi infinit mai greu. Omul vindecat a dorit să-L urmeze pe Iisus. Omul care a fost demonizat și vindecat apoi de Iisus, a dorit din toată inima să-L urmeze pe Iisus. Normal. Cine n-ar vrea? Însă ascultați ce îi spune Iisus în versetul 39. Întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. Du-te la cei din orașul tău, adică, și spune-le despre Hristos. Du-te și spune-le despre har, pentru că ăsta e har, să auzi din nou despre Hristos. După ce l-ai respins, după ce i-ai spus lui Iisus să primești din nou vestea, că există har, că există nădejde, că dracul din tine și dracii din tine pot fi scoși, că poți fi un copil al lui Dumnezeu. Și omul a ascultat și a făcut ceea ce a spus Iisus. S-a întors acasă ca să povestească ce i-a făcut Iisus. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce i-a făcuse Iisus. Omul s-a întors, dar n-a povestit ce a fost el și cum a fost el când a fost demonizat. Vă dați seama ce mulțime ar fi putut să strângă. Cum era când era el demonizat. Trăirile. Ce a văzut. Ce a auzit. Cum se purta. Despre forța care avea. O grămadă de lucruri de povestit care ar fi atras mulțimi de oameni. Evanghelizări betonatică. Dar omul nu s-a întors ca să povestească astfel de lucruri. Nu s-a întors ca să povestească cât de bine se știa el cu demonii.
N-a povestit despre trecutul lui spectaculos, ci a vorbit despre Iisus și despre lucrarea Lui. Într-adevăr, omul era în toate mințile. Acum, într-adevăr, era în toate mințile acestea. Iisus, dragii mei, este Mântuitorul care a adus vestea bună. Iar noi trebuie să îi urmăm exemplu. Ca și acest om care a fost eliberat de demoni. Și noi avem multe de spus, fiecare în dreptul nostru, despre ceea ce a făcut Iisus pentru noi. A trăit pentru noi. A murit pentru noi. Și a fost înviat de Dumnezeu ca să fie Dumnezeul cel viu, purtea. Aceasta este ultima tușă de culoare pe portretul omenirii restaurate prin lucrarea lui Hristos. De la iad la o viață de închinare. De la înstrăinare de Dumnezeu la părtășie și legătură cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aceasta, dragii mei, este experiența mântuirii noastre, care ne împinge pe fiecare dintre noi să spunem și altora despre cine e Iisus și ce a făcut El pentru noi. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta al Scripturii în inimile noastre, să împlinim și noi cuvântul lui Dumnezeu, așa cum l-a împlinit acest om, scăpat din robia demonilor, scăpat din robia păcatului. Să mergem și noi și să povestim tuturor ceea ce ne-a făcut Dumnezeu prin Hristos. Amin.